Καλημέρα κύριε Τάχατε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο, να μάθουμε έτσι περισσότερα πράγματα για ανθρώπους που έχουν μείνει. Το Γιαγκούλας για παράδειγμα είναι ξακουστός. Αλλά να ξεκινώντας να πούμε λίγο πώς προέκυψε η ληστοκρατία στην Ελλάδα. Πώς το φαινόμενο.
Ναι, να δώσουμε
με
μια
ληστές,
εισαγωγή.
Ναι.
Πώς δημιουργήθηκε και πώς παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία.
Ακριβώς.
Που αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Η ληστοκρατία στην Ελλάδα κράτησε έναν αιώνα, 1834-1934.
Μιλάμε για εποχές ουσιαστικά που βρίσκονταν σε εξέλιξη ο αγώνας για την απελευθέρωση του έθνους.
Έτσι, που είχε δημιουργηθεί το πρώτο ελληνικό κράτος με τα περιορισμένα σύνορά του Αμβρακικού Σπερχιού και αργότερα ενσωματώθηκε η Θεσσαλία, αργότερα με τους Βαλκανικούς πολέμους θα δημιουργηθεί το σημερινό κράτος που έχουμε σήμερα. Η ληστοκρατία σύμφωνα με τους μελετητές χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Πρώτον, από το 1834 μέχρι το 1870, που καλύπτει περίπου τη διακυβέρνηση του Όθωνα, mm-hmm. όπου έχουμε την εμφάνιση του φαινομένου και θα πούμε για ποιο λόγο εμφανίζεται εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Η δεύτερη περίοδος, 1870-1920, που έχουμε την εξάπλωση και την παγίωση του φαινομένου. Και από το 1920 έως το 1934, όπου έχουμε μια νέα έξαρση του φαινομένου και την οριστική εξάλληψή του από τις κυβερνήσεις, από την τελευταία κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Mm-hmm. Τώρα, γιατί δημιουργήθηκε? Τα αίτια της εμφάνισής του βρίσκονται στον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε, φτιάχτηκε το πρώτο ελληνικό κράτος. Δηλαδή, έχουμε ένα μικρό σε έκταση γεωγραφικά ελληνικό κράτος, το οποίο κυβερνείται απολυταρχικά από έναν βασιλιά που ήρθε απ' έξω τον Όθωνα,
ναι,
ο οποίος ταυτόχρονα έφερε και 3.000 βαβαρούς στρατιώτες μαζί του για να στενεχώσουν τον ελληνικό στρατό. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί αγωνιστές, οι οποίοι δώσανε τα πάντα στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821, να μην μπορούν να βρουν δουλειά και να παραμένουν σε συνθήκες φτώχειας και καταπίεσης. Αυτοί οι νικητές στα πεδία των μαχών της Επανάστασης
ήταν οι παρείες του συστήματος, της κοινωνίας ουσιαστικά.
Της κοινωνίας αμέσως μετά. Μην έχοντας άλλο τρόπο να επιβιώσουν, στράφηκαν στο μοναδικό πράγμα που ξέρανε και επί εποχής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή τη ληστεία. Εδώ όμως έχουμε μια περίεργη μέθοδο και εφαρμογή. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους μια ελληνική εκδοχή του Ρομπέν των Δασών. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί έχοντας μέσα τους το αίσθημα της αδικίας και ότι δεν βρίσκουν τη δικαιοσύνη από το ελληνικό κράτος, θα ληστεύουν τους πλούσιους, θα ευεργετούν τους φτωχούς. Με αποτέλεσμα στα μάτια της κοινής γνώμης να ιεροποιηθούν.
Κοινωνικοί αγωνιστές δηλαδή.
Έτσι,
με λίγα λόγια.
Ένας ξένος ερευνητής που έγραψε για αυτούς τους ονόμασε κοινωνικούς ληστές.
Κοινωνικούς ληστές.
Μάλιστα. Γράφει χαρακτηριστικά. Τέτοιοι ληστές δεν θεωρούνται παράνομοι από την κοινή γνώμη. Τα κατορθώματά τους έχουν δοξαστεί και έχουν περάσει στην ιστορία του μύθου και έχουν χιλιοτραγουδηθεί από την κοινή γνώμη. Είναι γνωστή η φράση του Φώτη Γιαγκούλα που θα πούμε την ιστορία του αργότερα, ο οποίος έλεγε ότι δεν βάνω χέρι να κλέψω κάποιον που είναι φτωχός και δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Θα κλέψω από εκείνον που έχει παραπάνω και αποθησαυρίζει χρήματα στο σπίτι του. Οπότε το φαινόμενο στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνεται το ελληνικό κράτος. Και επαναλαμβάνω, μιλάμε για κοινωνικούς ληστές. Ληστεύω τους πλούσιους, ευεργετώ τους φτωχούς.
Πού βρισκόταν οι πλούσιοι όμως είναι το θέμα, έτσι δεν είναι? Τότε,
κοιτάξτε,
σε ένα κράτος που προσπαθούσε ουσιαστικά, ένα νεοσύστατο κράτος που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του.
Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, πραγματικά όσο φτωχός και να είσαι ένα κράτος το οποίο νέο δημιουργείται μόλις μετά από 9 χρόνια, πραγματικά υπάρχει ένα σχετικός πλούτος. Παράδειγμα, η γη δεν έχει μοιραστεί ακόμα στους ακτήμονες, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ιδιοκτησία. Να υπάρχουν τσιφλίκια στην Αττική. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν μεγαλοκτηματίες οι οποίοι κατήχανε και 10 και 15 και 100.000 στρέμματα. Τα οποία δεν έχουν μοιραστεί, είναι πάγιο αίτημα όλων των Ελλήνων, ειδικά των πρώτων κυβερνήσεων, η διανομή της εθνικής γης.
Ναι.
Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τον απλό λαό, τους οποίους συμπεριφέρονται πολλές φορές και χειρότερα από ό,τι ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποθησαυρίζουν χρυσές λίρες, έχουν αποθήκες γεμάτες σιτάρι, ενώ ο λαός πεινάει. Οπότε ναι, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και ευεργετούν το λαό. Επίσης, να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο πρώτος μεγάλος λίσταρος που αναφέρεται είναι ο λίσταρος Νταβέλης, ναι, ο οποίος δράσει στην περιοχή της Αττικής. Το 1853-50.
Η σπηλιά του Νταβέλη, η οποία
έτσι, έχει περιβάλλεται και από πολλούς μύθους.
Και από μυστήρια, έτσι.
Και από μυστήρια. Το 1853-56 θα γίνει ο κρημαϊκός πόλεμος ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι, και την Ρωσία. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, φοβούμενοι ότι η Ελλάδα θα πάρει το μέρος στον πόλεμο με το πλευρό της Ρωσίας, απέκλεισε τον Πειραιά. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έρθουν πλοία, να εφοδιάσουν, ναι, με σιτηρά τον ελληνικό λαό και τα σχετικά. Αυτό θεωρήθηκε από τον ελληνικό λαό ως ταπείνωση. Οι ξένοι μας ταπείνωσαν. Έρχεται ο λίσταρχος Νταβέλης και απαγάγει ένα Γάλλο στρατιωτικό. Και ζητά λίτρα και τα παίρνει τα λίτρα. Στην κοινή γνώμη, ο λίσταρχος ξέπλυνε την τροπή του έθνους. Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει το επίσημο ελληνικό κράτος, το έκανε ο λίσταρχος. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ανέδειξε το φρόνημα του λαού. Έχουμε βέβαια και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο λίσταρχος θα ταπεινώσει το ελληνικό κράτος. Όπως το 1870 που η συμμορία του Αρβανιτάκη θα απαγάγει ξένους υπηκόους, γραμματείς της Ιταλικής Πρεσβείας, Άγγλους, κόμιδες, θα ζητήσει πέρογκα λίτρα, δεν θα τα πάρει, θα επέβει ο στρατός για να απελευθερώσει τους ομήρους, θα έχουμε πολλά θύματα και αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ αρνητική εικόνα για τη χώρα στο εξωτερικό. Μάλιστα θα παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, ο Ζαΐμης. Μάλιστα σημαντικό ρόλο θα παίξει τότε και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σκαρλάτος Σούτσος, την οδό του οποίου αναφερθήκαμε σε παλιότερη εκπομπή. Πού δρούν αυτοί οι άνθρωποι? Δρούν κυρίως στις παρυφές των συνόρων μεταξύ ελληνικού κράτους και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακόμα και όταν απελευθερώνονται οι περιοχές, όπως π.χ. η περιοχή της Θεσσαλίας, το ελληνικό κράτος τα επόμενα χρόνια δεν καταφέρνει να εδραιώσει την εξουσία του. Δεν μπορεί στη συνείδηση του λαού να καταλάβουν τη διάδοχη κατάσταση, ότι πλέον έφυγαν οι Τούρκοι και έχουμε πλέον οργανωμένο ελληνικό κράτος. Συμπεριφέρονται με όρους αρματολών και κλεφτών υπό εποχής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα, να περάσουμε, αν θέλετε, στον πρώτο μεγάλο λίσταρχο.
Δεν προσαρμόζονται δηλαδή, με λίγα λόγια, οι κλέφτες στα κοινωνικά δεδομένα. Ότι άλλαξε κάτι, έχουμε πλέον ένα συντεταγμένο κράτος.
Έτσι, με διαφορετικούς νόμους, τους οποίους πρέπει να υπακούμε και να δομήσουμε και να φτιάξουμε ένα νέο ελληνικό κράτος σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
Έγιναν προσπάθειες, κύριε Τάχατε, από το επίσημο, από το συντεταγμένο ελληνικό κράτος της τότε εποχής, έτσι, να γίνει μια προσέγγιση, να δοθεί αμνηστία ή να τους καλέσουν να παραδώσουν τα όπλα τους και να ενσωματωθούν στην κοινωνία?
Κοιτάξτε, οι τρόποι που το ελληνικό κράτος βρήκε για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο ήταν η επικήρυξη. Ναι. Πάρα πολλοί επικηρύχθηκαν για τεράστια ποσά. Ο Γιαγκούλας ξεκινάει να επικηρύσεται με 60.000 δραχμές και θα φτάσει σε 600.000 δραχμές. Mm-hmm. Φανταστείτε το ποσό για εποχές του 1920.
Yeah.
40.000 δραχμές αρχικά ο Γκαντάρας, θα φτάσει όμως 500-600.000 αργότερα. Οπότε ποντάρει στο γεγονός ότι κάποιος θα τους προδώσει.
Ακριβώς, για να πάρει
για να εισπράξει την επικήρυξη. Όταν αυτό μέτρο δεν αποδίδει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ευεργετούν το φτωχό λαό, οπότε ελάχιστοι είναι εκείνοι πρώτον που θα τους προδώσουν, δεύτερον ισχύει ο άγραφος νόμος των ληστών. Όποιος με προδίδει θα τιμωρηθεί αργότερα και θα εκτελεστεί με πολύ βάναυσο τρόπο. Θα αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα που προδόθηκαν ληστές, απέδρασαν και βρήκαν τον προδότη και πώς τον εκδικήθηκαν. Οπότε υπάρχει ένας φόβος στη συνείδηση του λαού. Οπότε το πιο σημαντικό μέτρο που πάρθηκε ήταν τον Νοέμβριο του 1925, όταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος έχει την εξουσία στη χώρα εκείνη την εποχή, δημοσιεύει ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο όποιος ληστής σκοτώσει σύντροφό του και παραδώσει το κεφάλι του στις αρχές, ο ίδιος λαμβάνει αμνηστία.
Μάλιστα.
Δηλαδή προσπάθησε με το μέτρο αυτό να στρέψει τον ένα ληστή εναντίον του άλλου, το οποίο συνέβη πάρα πολλές φορές. Θα αναφέρουμε παράδειγμα την περίπτωση των Ρετζέων του Θύμνιου και Γιάννη Ρέτζου, τους λίσταρχους της Ηπείρου, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι αυτόν τον νόμο θα σκοτώσουν δύο συντρόφους τους, θα πάρουν αμνηστία και θα εισέλθουν, λέει, στην πόλη των Ιωαννίνων ως λαϊκοί ήρωες.
Μάλιστα.
Θα αναφέρουμε, αν υπάρχει χρόνος, πολύ διεξοδικά την ιστορία τους.
Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον με τους Θεσσαλούς, έτσι δεν είναι?
Με τους Θεσσαλούς. Ναι, ναι. Ο πρώτος περίφημος λίσταρχος της περιοχής είναι ο Θωμάς Γκαντάρας. Γεννήθηκε είτε το 1892 είτε το 1896, δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία γέννησης, στο χωριό Άκρη Ελασσόνας.
Α, στην Άκρη, μάλιστα.
Ή αλλιώς Μπεσιριτσιά, όπως είναι γνωστή, είναι το τελευταίο χωριό του νομού Λάρισας, δίπλα στο Λιβαδερό, ακολουθεί μετά ο νομός Κοζάνης. Mm. Φτωχικά χρόνια, δύσκολα χρόνια, από μικρό συνεργασία, παραδίδονται δύο πιθανές εκδοχές για το λόγο που τον οδήγησαν να γίνει λίσταρχος. Η μία τον θέλει να κατεβαίνει κάποια στιγμή στην πόλη της Αλασσόνας με τον πατέρα του για να αγοράσουν τρόφιμα. Mm-hmm. Εκεί κάποιος πλούσιος έμπορος ονόματι Δαμάνης δέχεται να τους πουλήσει τρόφιμα, αλλά του ζητά να χορέψουν και ένα χορό προς ευχαρίστησή του. Αυτό ο Γκαντάρας το θεωρεί μεγάλη προσβολή, θα επιστρέψει στο χωριό του, θα αφήσει τον πατέρα του, θα κατεβεί στην πόλη της Αλασσόνας και θα σκοτώσει τον έμπορο. Mm-hmm. Η άλλη εκδοχή είναι ότι στο χωριό Βαλανίδα Ελασσόνας, ένας αδερφός του, ο Βαγγέλης, είχε σκοτωθεί από κάποιους κατοίκους εκεί, δρούσε και εκείνος ο αδερφός του ως λίσταρχος, θα δολοφονηθεί και ο Γκαντάρας, ο Θωμάς, ζητώντας εκδίκηση, θα μπει νύχτα στο χωριό στη Βαλανίδα, θα σκοτώσει τους δολοφόνους του χωριού, του αδερφού του, και θα λαιλατήσει, λέει, το χωριό. Mm-hmm. Θα αρπάξει χιλιάδες εγωπρόβατα, θα ληστέψει σπίτια. Όποια και να είναι η αιτία, υπάρχει και μια ρομαντική αιτία ότι κάποια ξαδέρφη του βιάστηκε από κάποιους, mm-hmm. οπότε για να ξεπλύνει την ντροπή σκότωσε τους βιαστές της ξαδέρφης του. Η πιο πιθανή αιτία είναι αυτή που αφορά το χωριό Βαλανίδα. Mm-hmm. Όποια και να είναι η αιτία, από τη στιγμή που βάφει τα χέρια του με αίμα, έχει δύο επιλογές. Ή θα πάει στη φυλακή ή θα βγει λίσταρχος στο βουνό. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του λίσταρχος είναι γεγονός.
Τότε ίσχυε και η θανατική ποινή, έτσι δεν
είναι? Ίσχυε βεβαίως και η θανατική ποινή. Είναι γεγονός ότι ευεργέτησε πάρα πολύ κόσμο. Πολλές κόρες πρικίστηκαν με τα χρήματα που πήρε από τα λίτρα, από τις απαγωγές.
Με τα κλεψιμέικα που λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλία.
Πάρα πολλές κοπέλες που δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Έδωσε πάρα πολλά χρήματα.
Και να πούμε παρένθεση ότι παλαιότερα η πρίκα ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη ακριβώς για να παντρευτεί μια κοπέλα. Τι δίνεις?
Έτσι, ακριβώς. Ναι. Προσέξτε ότι πολλές φτωχές κοπέλες δεν είχαν καμία πιθανότητα να παντρευτούν και ερχόταν ο Γκαντάρας, πρίγιζε τις κοπέλες, γινόταν ο γάμος. Έχτισε πάρα πολλές εκκλησίες, ξοκλήσια. Πίεσε, αυτό είναι πραγματικό γεγονός και καταγράφεται από πηγές. Πολλούς πλούσιους εμπόρους που είχαν τις αποθήκες τους γεμάτες με σιτάρι να τις ανοίξουν και να μοιράσουν σιτηρά στο φτωχό λαό. Πίεσε πλούσιους ανθρώπους που είχαν χιλιάδες εγωπρόβατα, ένα μέρος να το δώσουν στους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό όντως το έκανε. Θα συλληφθεί μία φορά, το 1919, μετά από προδοσία κάποιου λίσταρχου Λιόλιου, ο οποίος είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην απαγωγή του Γερμανού Ρίχτερ το 1911. Mm-hmm. Είναι μια άλλη υπόθεση ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Γερμανία. Ο Λιόλιος μετά την εμπλοκή του το 1911 θα απολαμβάνει πλέον αμνηστία. Θα προδώσει τον Γκαντάρα, θα συλληφθεί. Άλλοι λένε σε σπίτι στην Τζαριτσάνη, άλλοι λένε σε σπίτι στο Αργυροπούλι. Mm-hmm. Το 1919 θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας, θα δικαστεί για 14 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια όμως θα σκάψει τους τοίχους της φυλακής, ένα μικρό τούνελ, θα δραπετεύσει, θα παραμείνει μία νύχτα κάτω από τη γέφυρα της Λάρισας του ποινιού που στον Άγιο Αχίλιο κρεμασμένος. Όταν τα αποσπάσματα θα σταματήσουν να τον αναζητούν, θα φύγει, θα ξαναβγεί στο βουνό.
Έμεινε όλη τη νύχτα κρεμασμένος από τη γέφυρα του ποινιού, ε?
Κάτω.
Μάλιστα, προκειμένου, κάτω.
Ναι. Όταν θα ξαναβγεί στο βουνό, η πρώτη του δουλειά είναι να βρει το Λιόλιο. Θα τον συναντήσει στα υψώματα της Μελούνας, όταν ο Λιόλιος θα πάει σε ένα εμποροπανήγυρι στην περιοχή της Τσαριτσάνης. Θα τον οδηγήσει στα βουνά, όπου θα τον σκοτώσει με φρικτό τρόπο. Mm-hmm. Μήνυμα ότι όσοι θα με προδώσουν
θα έχουν αυτό το
θα
τέλος.
Χάσουν
ακριβώς, ναι.
τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Θα επικηρυχθεί με ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο που θα φτάσει στις 200-400 χιλιάδες δραχμές. Θα κυνηγηθεί, φημολογείται ότι αρχικά από την συμμορία του θα περάσει και ο Φώτης Γιαγκούλας για λίγο χρονικό διάστημα. Η συμμορία του αποτελείται από τον Πλάτανο, από το χωριό Άκρη, ξάδερφός του. από τον περίφημο Περικλή Παπαγεωργίου, που θεωρείται το λεβεντόπεδο, λέει, των ληστών, ένας θηριώδης άντρας, ο οποίος θεωρείται και ο πιο αιμοβόρος και ο πιο σκληρός. Τώρα, ο Γκαντάρας θα κάνει το 1923 κάτι μοναδικό. Από τα Τρίκαλα θα πάρει μαζί του έναν φωτογράφο, τον Αθανάσιο Μάνθο, με τη θέλησή του ο Μάνθος, ο φωτογράφος. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, α. Μάνθος. Λοιπόν, και θα τον κρατήσουν στα βουνά για μερικές μέρες. Εκεί ο φωτογράφος θα φωτογραφίσει τους ληστές στο φυσικό τους χώρο. Με τα άρματά τους, με τα πεντόλυρα να κρέμονται, με τις μαχαίρες τους, στο φυσικό τους χώρο. Είναι μια ιστορική στιγμή, διότι έχουμε είναι οι μοναδικές φωτογραφίες των λίσταρχων με τις φορεσιές τους και στο χώρο τους. Αργότερα θυμολογείται ότι ο γονός του, με το ίδιο όνομα, σήμερα φωτογράφος στα Τρίκαλα, έχει ακόμη τα αρνητικά εκείνης της ιστορικής φωτογράφησης. Και έχουμε αυτές τις φωτογραφίες με τον Γκαντάρα, τον Περικλή Παπαγεωργίου και τους άλλους. Το 1923 θα χάσει τη ζωή του στην περιοχή της Δεσκάτης, μεταξύ Κρανέας, Ελασσόνας και Δεσκάτης, όταν κάποιο απόσπασμα που είναι στο κυνήγι του θα βγει εκείνη την ημέρα για να κυνηγήσει ελάφια. Εντελώς τυχαία κάποιος αστυνομικός ονόματι Αλμπάνης θα πέσει πάνω στον Γκαντάρα, πάνω στο μονοπάτι, θα ανταλλάξουν πυροβολισμούς. Φημολογείται ότι ο Γκαντάρας πληγώνει τον αστυνομικό, θεωρεί ότι τον σκότωσε και γυρίζει να φύγει, και την ώρα που γυρίζει να φύγει ο αστυνομικός που δεν έχει χάσει τη ζωή του τον πυροβολεί και τον σκοτώνει. Αυτό είναι το τέλος του λίσταρχου. Θα γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες ότι επιτέλους η περιοχή απαλλάχθηκε από τον Θωμά Γκαντάρα και τη συμμορία του. Να σημειώσουμε ότι ο Θωμάς Γκαντάρας ήταν γνωστός ως ο μαύρος λίσταρχος λόγω της εμφάνισής του. Σπαστά μαύρα μαλλιά και πολύ πυκνά μαύρα γένεια λόγω της εμφάνισής του. Αυτός είναι ο Θωμάς Γκαντάρας.
Λοιπόν, έχουμε και το Γιαγκούλα όμως, εξακουστός εδώ.
Ο Φώτης Γιαγκούλας έχει μείνει στην ιστορία, είναι ο πιο γνωστός από τους λίσταρχους. Έχει μείνει και σαν, έχει περάσει και σαν φράση στην καθημερινότητά μας. Μας κάνει στο Γιαγκούλα για κάποιον ο οποίος έχει τέτοια συμπεριφορά. Ο Φώτης Γιαγκούλας γεννήθηκε στο χωριό Μεταξά Κοζάνης. Είναι ακριβώς στην οριογραμμή του νομού Λαρίσης και Κοζάνης. Και εδώ δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία της γέννησής του. Κάποιοι θα παραδώσουν το 1891, κάποιοι το 1899. Τώρα, για ποιο λόγο ο Γιαγκούλας θα βγει και θα γίνει λίσταρχος στο βουνό? Εδώ πάλι παραδίδονται δύο αιτίες. Η μία, που είναι και η πιο πιθανή, με βάση μια συνέντευξη που έδωσε αργότερα ο αδερφός του, ο Κώστας, είναι ότι επειδή είχε μείνει ορφανός από μικρή ηλικία, είχε χάσει τον πατέρα του, έβοσκε ζώα εκεί στην περιοχή για να ζήσει. Κάποια στιγμή σημειώνεται μια ζωοκλοπή. Ο Γιαγκούλας θα θεωρηθεί το εύκολο θύμα. Θα ενοχοποιηθεί για τη ζωοκλοπή, ενώ είναι αθώος. Θα ξυλοκοπηθεί άγρια από τις αστυνομικές αρχές και θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας, όπου θα μείνει 4 μήνες. Όταν θα εκτίσει την ποινή του και θα γυρίσει στο χωριό, ντρέπεται πλέον να παραμείνει εκεί.
Έχει το στίγμα.
Έχει το στίγμα, ας πούμε, του κλέφτη. Για μικρό χρονικό διάστημα θα πάει στο Πολύραχο Κοζάνης, όπου ζει ο αδερφός του, είναι παντρεμένος εκεί, αλλά έχοντας μέσα του αυτό το βαθύ αίσθημα ότι αδικήθηκε από την κρατική εξουσία, δεν θα το αντέξει, με αποτέλεσμα να βγει λίσταρχος, θα περάσει για λίγο από τη συμμορία του Θωμά Γκαντάρα και μετά θα δημιουργήσει δική του συμμορία με τον Μπάντο Λεωνίδα Μπαμπάνη, με τον Τζαμίτα, και θα προβεί σε απαγωγές, θα ζητήσει λίτρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι κουβαλά μαζί του ένα μαχαίρι, τη μαχαίρα ή παρδάλα, όπως έλεγε, τη φώναζε ο ίδιος. Γράφει το 1917 πάνω στη λάμα της μαχαίρας την εξής, το εξής κειμενάκι. Να σημειώσουμε ότι η μαχαίρα του Γκαντάρα υπάρχει σήμερα στο Εγκληματολογικό Μουσείο της Αθήνας.
Διασώζεται.
Πάνω στη λάμα της μαχαίρας, που φημολογείται ότι με αυτή έχει σκοτώσει 54 άτομα, έχει σφάξει 54 άτομα, γράφει το εξής κείμενο. Επειδή, το αναφέρω πολύ απλά προκειμένου να γίνει κατανοητό, επειδή, λέει, δεν μπόρεσα να βρω τη δικαιοσύνη από το κράτος και αδικήθηκα, από εδώ και πέρα θα εφαρμόσω τη δικαιοσύνη της παρδάλας. Υπόσχομαι ότι θα είναι πάντα δίκαιη και θα απομένει σωστά τη δικαιοσύνη. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που έχει μέσα του πολύ βαθιά το αίσθημα της αδικίας, ναι, από τους κρατικούς θεσμούς.
Τον σημάδεψαν ανεξίτηλα αυτή.
Ανεξίτηλα οι όλοι. Ναι. Το ότι φυλακίστηκε άδικα. Ότι ενώ ήταν αθώος, ξυλοκοπήθηκε, δεν μπόρεσε να βρει το δικαιό του. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που τον αναγκάζει, λέει, να βγει λίσταρχος, που είναι η ρομαντική, και τον θέλει μία ξαδέρφη του να βιάζεται από έναν υπομήραρχο της αστυνομίας εκείνη την εποχή, ο οποίος μετά θα ζητήσει μετάθεση να πάει στην Αθήνα για να σωθεί από το μένος του Γιαγκούλα. Ο Γιαγκούλας θα κατεβεί η Αθήνα, θα τον σκοτώσει, οπότε μετά θα βγει λίσταρχος. Η πιο πιθανή όμως αιτία είναι αυτό ακριβώς που είπε και ο αδερφός του, ο Κώστας. Κατηγορήθηκε άδικα για ζωοκλοπή, ξυλοκοπήθηκε, έμεινε φυλακή και μέσα του έχει αυτό το αίσθημα της αδικίας. Και κατά τη διάρκεια της ζωής του θα ευεργετήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γνωστό από πληροφορίες ότι πολλοί κάτοικοι φτωχοί δίπλα στο εικόνισμα της Παναγίας και του Χριστού, σπίτι τους, λέει, είχαν μια φωτογραφία του Γιαγκούλα, επειδή τους είχε βοηθήσει. Θα πρικήσει πάρα πολλές κοπέλες. Θα σκοτώσει όμως το 1924 στο χωριό Τσαπουρνιά Ελασσόνας.
Έχουν γίνει πολλά στην Ελασσόνα τελικά. Εκεί, ναι, είναι παρυφές του Ολύμπου.
Είναι η παρυφές
του Ολύμπου. Πλευρά,
ναι,
του Ολύμπου.
Μπορεί,
οπότε,
να κρύβεται. Ναι, έχει ακριβώς, τα βουνά. Ναι, θα κινηθεί στα Πιέρια, ναι, όρη, ναι, στην περιοχή της Ελασσόνας, στο χωριό Τσαπουρνιά. Θα σκοτώσει έναν υπομήραρχο Αποστόλου, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα κυνηγήσω τον Γιαγκούλα μέχρι την οριστική εξόντωσή του. Τελικά ο Γιαγκούλας θα τον προλάβει και θα τον σκοτώσει μέσα σε ένα σπίτι στο χωριό Τσαπουρνιά. Επίσης σε αυτό το χωριό, το 1925, θα σκοτώσει τον πρόεδρο του χωριού, κάποιον πάικο, τον οποίο θα το κατηγορήσει ως όργανο της κρατικής εξουσίας. Θα γίνει περιζήτητο θέμα στις αθηναϊκές εφημερίδες, θα ειροποιηθεί, θα συλληφθεί μία φορά, και αυτό από προδοσία. Λένε ότι είχαν απαγάγει, είχαν συλλάβει τον αδερφό του, τον Κώστα, ώστε να αναγκάσουν το Φώτη Γιαγκούλα να παραδοθεί. Αυτός θα παραδοθεί, άλλοι λένε ότι ήταν σε συμπλοκή με την αστυνομία, θα τραυματιστεί στον νόμο και θα συλληφθεί μία φορά το 1919, θα οδηγηθεί στις φυλακές της Έγινας, θα κριθεί όμως ως ασφαλέστερες φυλακές, να οδηγηθεί Αθήνα και από εκεί στις φυλακές του Γεντίκουλέ, στις περίφημες φυλακές του Γεντίκουλέ. Κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του με τρένο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, θα αρχίσει να πίνει μέσα στο τρένο μαζί με τους αστυνομικούς, θα προσποιηθεί το βαριά μεθυσμένο, θα προσποιηθεί ότι πέφτει για ύπνο.
Α, είχαν δηλαδή τέτοιες σχέσεις οι αστυνομικοί, έτσι, με τους κρατούμενους τότε.
Θα χαλαρώσουν οι δεσμοφύλακες και στο ύψος των τεμπών που το τρένο θα κόψει ταχύτητα, θα πηδήξει και θα φύγει. Ο τρόπος με τον οποίο αποδρά θα τον κάνει πρωτοσέλιδο στις αθηναϊκές εφημερίδες και θα τον ειδοποιήσει στα μάτια του απλού λαού, καθώς ξεφτιλίζει την κρατική εξουσία. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε ότι ήταν πολύ όμορφος άντρας, μέτριος στο ύψος, του άρεσε να μεταφιέζεται και να κατεβαίνει, λένε, και στην Αθήνα, όπου με τα χρήματα των απαγωγών συμμετείχε στα πάρτι και έκανε κοσμική ζωή. Η αγαπημένη του μεταμφίεση.
Ναι. Καλά, γιατί μεταμφίεση το ξέρω, αλλά έμπαινε μέσα στην καλή κοινωνία.
Έμπαινε μέσα στην Αθήνα μεταμφιεσμένος και ζούσε μια πολύ καλή ζωή. Ξαναγύριζε μετά στο βουνό. Η αγαπημένη του μεταμφίεση ήταν παπάς.
Ναι.
Εκείνη την εποχή κανένας δεν σταματούσε να ελέγξει κάποιον
παπά.
Λοιπόν, και σας είπα ότι πήγαινε και στην Αθήνα και ζούσε έτσι μια πολύ ωραία ζωή. Τώρα, αναφέρεται και του χρεώνεται, και μάλλον έτσι είναι, ότι στις 10 Απριλίου του 1924 μαζί με τη συμμορία του θα διαπράξει την πρώτη ληστεία τρένου στην Ελλάδα, η οποία γίνεται στο ύψος του σταθμού Δοξαρά, ανάμεσα στη Λάρισα και στο Δομοκό. Το βράδυ θα επιτεθεί η συμμορία, θα σπάσει τον τηλέγραφο, θα δέσει το σταθμάρχη. Το τρένο ανεβαίνει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Θα βάλουν κορμούς πάνω στις ράγες.
Όπως στις ταινίες.
Όπως ακριβώς στις ταινίες.
Far West,
δεν ξέρω,
κανονικό.
Μπορεί στην Αμερική να ήταν συνηθισμένα,
ναι,
αλλά στην Ελλάδα η πρώτη ληστεία τρένου με αυτόν τον τρόπο θα μπουν μέσα 4-5 άτομα μεταφιεσμένα με ψεύτικα γένια, ψεύτικα μαλλιά, μαντήλια στο πρόσωπό τους. Θα αφαιρέσουν περίπου 400.000 δραχμές.
Είχαν πληροφόρηση ότι μετέφερε χρήματα το τρένο προφανώς.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει αρκετές πληροφορίες. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο κάποιοι βενιζελικοί κατηγόρησαν τη συμμορία του Γιανκούλα, επειδή εκείνη την εποχή θα γινόταν το δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της αβασίλευτης δημοκρατίας. Ναι. Κατηγόρησαν τον Γιανκούλα ότι προσπάθησε να με τη ληστεία, γιατί σε εκείνο το τρένο ενδέχεται να ταξίδευε και ο Πρωθυπουργός Παπαναστασίου, ο οποίος βρισκόταν στο Βόλο και θα το έπαιρνε το τρένο για να πάει Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται να κατηγορήθηκε ότι οργάνωσαν την όλη ληστεία προκειμένου να απαχθεί ο Πρωθυπουργός και να ακυρωθεί το δημοψήφισμα. Κατηγορήθηκαν οι αντιβενιζελικοί ότι ήθελαν να ακυρώσουν το δημοψήφισμα. Το γεγονός βέβαια ότι μέσα στους επιβαίνοντες του τρένου υπήρχε και ένας τραπεζικός υπάλληλος που μετέφερε 2 εκατομμύρια δραχμές και τα πήγαινε σε τράπεζα Θεσσαλονίκης, αλλά δεν τα πείραξαν, είναι κάπως ύποπτο. Ίσως και να μην το πήραν χαμπάρι. Αφαίρεσαν πάντως ό,τι χρυσαφικά...
2 εκατομμύρια δραχμές δεν τα πήραν χαμπάρι, δεν έψαξαν εκεί το ζήτημα.
Ναι. Δεν τα πείραξαν καθόλου. Μάλιστα. Οπότε αφήνονται να κάνουμε ό,τι υποθέσεις θέλουμε. Έτσι, στην πορεία.
Υπάρχει.
Πάντως έχουμε την πρώτη ληστεία τρένου η οποία χρεώνεται στο Γιανκούλα.
Μάλιστα.
Γεγονός ότι θα έρθει σε μεγάλη αντιπαράθεση με τα αστυνομικά αποσπάσματα που τον κυνηγούνε. Κάποια στιγμή θα στείλει ένα γράμμα στον διοικητή των αποσπασμάτων και θα του πει, οι οποίοι να σημειώσουμε ότι πολύ συχνά ξυλοκοπούσανε τον απλό λαό στα χωριά προκειμένου να του αποσπάσουν πληροφορίες για το που κρύβεται ο Γιανκούλας. Υπέφεραν, είναι γεγονός, από τα αστυνομικά αποσπάσματα οι φτωχοί κάτοικοι των χωριών.
Μάλιστα.
Θεωρούσαν ότι ο μόνος τρόπος για να αποσπάσουν πληροφορίες και τους ξυλοκοπούσαν.
Δια της βίας.
Οπότε θα του στείλει ένα γράμμα ο Γιανκούλας και θα του πει, για ποιο λόγο χτυπάς, λέει, και ξυλοφορτώνεις το φτωχό κόσμο. Εάν θέλεις να με βρεις, σου λέω, θα σου πω που είμαι, πάρε τα όπλα σου και έλα να παίξουμε του φεκές, του λέει. Εδώ είμαι.
Ευθεία πρόκληση.
Εάν νομίζεις ότι μπορεί κανένας να με προδώσει, λέει, κάνεις μεγάλο λάθος. Και αν νομίζεις ότι μπορείς, έλα να μετρηθούμε μεταξύ μας. Αλίμονό σου, του λέει, αν μάθω ότι χτυπάς και ξυλοφορτώνεις απλούς χωρικούς. Και σας είπα την περίφημη φράση του, δεν βάνω χέρι να κλέψω κάποιον ο οποίος δεν έχει πάνω από 500 λίρες για να θρέψει την οικογένειά του. Θα κλέψει μόνο τους πλούσιους. Κάποια στιγμή, και ενώ έχει σκοτωθεί ο Πομήρακος Αποστόλου, το 1925 είμαστε, κάποιος αστυνομικός ονόματι Πετράκης θα ζητήσει μετάθεση από την Κρήτη όπου υπηρετεί, να έρθει στην περιοχή του Ολύμπου, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την εξόντωση του Φώτη Γιανκούλα. Ο Φώτης Γιανκούλας εκείνη...
Στόχος ζωής δηλαδή για τον αστυνομικό.
Ναι. Κοιτάξτε, όταν σκοτώνει έναν αστυνομικό, όταν σκοτώνει έναν πρόεδρο, όταν στέλνει τέτοιες επιστολές προκαλώντας, είναι θέμα τιμής πλέον για την αστυνομία τη εξόντωση.
Είχε δημιουργηθεί μια ιδιότυπη βεντέτα μεταξύ αστυνομίας
και Γιανκούλα. Ο Πετράκης από πληροφορίες προδοσίας θα μάθει ότι ο Γιανκούλας με τη συμμορία του κρύβεται στην κλεφτότρυπα του Ολύμπου σε υψόμετρο κοντά 2.000 μέτρων. Θα μάθει και την ακριβή τοποθεσία με 27 άντρες. Θα, Σεπτέμβριο του 1925, θα σκαρφαλώσει όλη τη νύχτα και το ξημέρωμα θα τον βρει απέναντι από τη συμμορία του Γιανκούλα. Θα ξεκινήσουν αμέσως την ανταλλαγή πυροβολισμών γύρω στις 8 το πρωί. Η μάχη θα κρατήσει μέχρι το μεσημέρι 1-2 η ώρα. Να σημειώσω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνη την εποχή ο Γιανκούλας έχει απαγάγει 2 ξαδέρφια, ονόματι Ράπτης. Ο ένας είναι ο Νίκος Ράπτης, το όνομα του άλλου λίγο μου διαφεύγει. Ο ένας είναι 12 χρονών και ο άλλος είναι φοιτητής ιατρικής. Και ζητάει περίπου 3 εκατομμύρια δραχμές ως λίτρα. Τα έχει μαζί του. Την ώρα που θα ξεκινήσει η μάχη, τα παιδιά είναι μαζί ως όμοιροι. Το μεσημέρι, και ξέροντας ο Γιανκούλας ότι πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα σωτηρίας αφού έχει κυκλωθεί, θα σηκωθεί όρθιος, θα πει στους συντρόφους του, Εγώ κουράστηκα, λέει, με όλη αυτή τη διαδικασία, θα σηκωθώ όρθιος. Θα σηκωθεί όρθιος, θα πυροβολήσει, θα πληγώσει βαριά έναν αστυνομικό, αλλά ο Πετράκης θα τον πετύχει με δύο σφαίρες και θα τον σκοτώσει. Μαζί του θα σκοτωθεί αργότερα και ο Λεωνίδας ο Μπαμπάνης και ο Τζαμίτρας, ενώ ο πάντος Μπαμπάνης θα σκοτωθεί, ενώ ο Λεωνίδας θα συλληφθεί ζωντανός, ο οποίος θα αποδράσει αργότερα και θα σκοτωθεί το 1928 σε άλλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ο Πάντος Μπαμπάνης θα σκοτώσει το 12χρονο Όμηρο. Ενώ θα... Εκεί δεν μπορώ να το εξηγήσω παρά μόνο σε μια λογική των λίσταρχων, ότι όταν εγκλωβίζονται, οι Όμηροι σκοτώνονται. Mm-hmm. Το 12χρονο παιδί θα εκτελεστεί, ο 20χρονος φοιτητής ιατρικής ο Νίκος θα σωθεί, αργότερα θα τελειώσει την ιατρική, θα σταδιοδρομήσει ως γιατρός στη Λάρισα, ναι, και νομίζω ο εγγονός του ζει ακόμη, ναι, ναι, στην περιοχή της Λάρισας. Τα κεφάλια θα αποκεφαλιστούν σύμφωνα με τον νόμο.
Α, υπήρχε νόμος.
Ναι, ναι. Θα τους κόψουν το κεφάλι. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία ότι κανείς, λέει, δεν μπορούσε να κόψει το κεφάλι του Γιαγκούλα και θα πάει κάποιος εκεί βοσκός της περιοχής και θα τον αποκεφαλίσει, και λίγο αργότερα τα κεφάλια του Μπαμπάνη, του Γιαγκούλα, του Τζαμίτρα θα κρέμονται, θα είναι κρεμασμένο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Κατερίνης.
Μιλάμε για σκληρές σκηνές.
Σε κοινή θέα. Ναι, 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 κοιτάξτε, σκληρές.
Για παραδειγματισμό.
Για παραδειγματισμό. Ναι. Σκληρές σκηνές, σκληρή ζωή, σκληρός κόσμος.
Ναι, ακριβώς. Άλλες εποχές.
Άλλες εποχές,
τις οποίες πλέον τις βλέπουμε και όμως τις έχει περάσει η Ελλάδα, τις έχει ζήσει. Δεν είναι εύκολο να ζεις στα 2.000 μέτρα, να έχεις το λαγούμι σου και να κατεβαίνεις από εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα για να κάνεις ό,τι κάνεις, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ.
Ναι, αδιανόητα τουλάχιστον για εμάς τους σύγχρονους Έλληνες.
Έτσι.
Φυσιολογικά.
Σήμερα για να τελειώσουμε με το Φώτη Γιαγκούλα, ναι, ναι, που λέμε ότι έχει μείνει το όνομά του στην ελληνική κοινή γνώμη. Τα κεφάλια τους έχουν βαλσαμοποιηθεί και υπάρχουν στο Εγκληματολογικό Μουσείο της, ναι, Αθήνας, όπως ακριβώς σας επαναλαμβάνω, και η μαχαίρα που φημολογείται ότι με αυτή σκότωσε 54 άτομα. Αυτός είναι ο Φώτης Γιαγκούλας, μια περίεργη, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ναι, γεμάτη ένταση, πάθος, για κάποιους λαϊκός ήρωας, ευεργέτης, για κάποιους κοινός εγκληματίας. Όσο πλησιάζουμε προς το 1934 που εξαλείφεται οριστικά το φαινόμενο, mm-hmm, θα πρέπει να σημειώσω ότι τόσο οι λίσταρχοι είναι περισσότερο κοινοί εγκληματίες και λιγότερο λαϊκοί ήρωες. Και επίσης στην ανάδειξη της ιστορίας του Γκαντάρα, του Γιαγκούλα στην κοινή γνώμη, σημαντικό ρόλο, επαναλαμβάνω, παίζουν οι εφημερίδες. Τα κατορθώματά τους,
βέβαια, φιλοξενούνται στα
φιλοξενούνται καθημερινά
και γίνονται λαϊκό ανάγνωσμα.
Έτσι. Και ο λαός ζητά τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, αν δεν ξέρω, ναι, όσον αφορά το χρόνο.
Ναι, ναι. Να προχωρήσουμε, να πάμε και προς την Ήπειρο, έτσι δεν είναι?
Να πάμε στους περίφημους αδερφούς Ρετζέους και αν υπάρχει χρόνος να μιλήσουμε για τον τελευταίο λίσταρχο, μεγάλο λίσταρχο, τον Μίτσο Τζάτζα, από την περιοχή της Θεσσαλίας. Οι αδερφοί Ρετζέοι, ο Θύμιος και ο Γιάννης Ρέτζος, έχουμε 1888-1900 περίπου οι ημερομηνίες γέννησής, ο μεγαλύτερος είναι ο Γιάννης Ρέτζος. Παιδιά φτωχικά, κάποια στιγμή θα δολοφονηθεί ο πατέρας τους και θα χαθούν τα ίχνη, δεν θα βρούνε δηλαδή ούτε το σώμα του σκοτωμένου πατέρα τους. Τα χρόνια θα περάσουν και κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, και ενώ ο Γιάννης είναι στο στρατό, θα βρεθεί το σώμα του πατέρα τους μέσα σε μια σπηλιά, όπως και θα αποκαλυφθούν τα ονόματα των δολοφόνων. Ο Γιάννης θα λιποτακτήσει από το στρατό και θα πάρει μαζί του και το στρατιωτικό οπλισμό. Και μαζί με τον αδερφό του Θύμιου θα βρούνε τους δολοφόνους και θα τους σκοτώσουν. Mm. Η επιλογή τους μετά είναι να βγουν λίσταρχοι. Θα προβούνε σε ζωοκλοπές, απαγωγές, λίτρα, θα αποκομίσουν τεράστια χρηματικά ποσά. Η ιστορία τους θα παίζουν συνέχεια στις εφημερίδες της Ηπείρου, θα ειροποιηθούν. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή ο νόμος του Πάγκαλου, ο οποίος λέει όποιος σκοτώσει σύντροφό του και παραδώσει το κεφάλι στις αρχές, παίρνει ο ίδιος αμνηστία. Οι Ρετζέοι θα το εκμεταλλευτούν αυτό, θα σκοτώσουν δύο συντρόφους τους, θα παραδώσουν το κεφάλι στις αστυνομικές αρχές και θα λάβουν αμνηστία. φημολογείται και είναι πραγματικότητα ότι κατά την είσοδό τους στην πόλη των Ιωαννίνων βγήκε όλος ο λαός της πόλης να τους υποδεχτεί ως λαϊκούς ήρωες. Ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Μητροπολίτης των Ιωαννίνων.
Σοβαρά μιλάτε.
Ναι, ως λαϊκούς ήρωες. Με τα χρήματα τα οποία έχουν βγάλει από τις απαγωγές θα ζήσουν στην υψηλή κοινωνία των Ιωαννίνων. Ο ένας μάλιστα θα προσληφθεί στη χωροφυλακή και θα γίνει υπερασπιστής του νόμου, ενώ ο άλλος...
Από το ένα άκρο στο άλλο.
Από το ένα άκρο στο άλλο. Ενώ ο Γιάννης θα θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της πόλης. Όπου και να περνάνε στην πόλη των Ιωαννίνων είναι λαϊκοί ήρωες. Προσέξτε τώρα το πολύ σημαντικό. Και θα είχε βγει δήμαρχος στην πόλη των Ιωαννίνων, εάν δεν συνέβαινε κάτι. Στις 13 Ιουνίου του 1926 θα έχουμε την πρώτη ληστεία χρηματαποστολής τράπεζας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πρόκειται για τη ληστεία της Πέτρας στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας με λία 15 εκατομμύρια δραχμές. Σε σημερινά λεφτά 15 εκατομμύρια δραχμές, όταν ακόμη πριν μπούμε στο ευρώ, ήταν μερικά δισεκατομμύρια.
Μυθώδη ποσά.
Μεγάλη η συμμορία των ληστών, θα αποκόψει την αυτοκινητοπομπή που πάει τα χρήματα στην πόλη των Ιωαννίνων, θα ανταλλάξουν πυροβολισμούς, θα γίνει ολόκληρη μάχη, 8 άτομα θα χάσουν τη ζωή τους. Οι ληστές θα πάρουν και τα χρήματα. Αμέσως θα εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι ληστές. Και εδώ η αστυνομία θα ξυλοκοπήσει αγρίως τους κατοίκους των περιοχών των Ιωαννίνων για να αποσπάσει πληροφορίες για τη ληστεία. Θα οδηγηθούν οι πληροφορίες, θα τους οδηγήσουν σε ένα μοναστήρι του προφήτη Ηλία, όπου ο Παπαγιάννης που ζει εκεί θα δώσει πληροφορίες ότι εκείνοι που διέπραξαν τη ληστεία είναι οι Ρετζέοι. Οι Ρετζέοι σίγουροι ότι σε λίγο θα συλληφθούν, καταφέρνουν να αποδράσουν και να πάνε στην Αλβανία για να σωθούν. Όμως το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται. Από εκεί θα πάνε στην Ιταλία. Εκεί δεν θα μπορέσουν να...
Τους καταδίωξαν δηλαδή και στην Αλβανία.
Και στην Αλβανία, στην Ιταλία επίσης έχει εκδοθεί ένταλμα τους αναζητούν. Φοβούμενοι τη σύλληψή τους θα περάσουν στη Σερβία. Και εκεί φοβούνται, εκεί παραλίγο να συλληφθούν στη Σερβία. Και θα καταλήξουν στη Βουλγαρία, όπου για λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα ανοίξουν μάλιστα και ένα κατάστημα, μια υπηρεσία, εισαγωγές-εξαγωγές. Και θα ασχολούνται με το εμπόριο. Mm. Όμως η φήμη τους, ξέρετε, προηγείται από τους ίδιους. Άπαντες ξέρουν και άπαντες στα Βαλκάνια να ζητούν τους Ρετζέους. Θα συλληφθούν στη Βουλγαρία, θα εκδοθούν στην Ελλάδα και από εκεί θα φυλακιστούν στις φυλακές Κέρκυρας. Θα ξεκινήσουν τα δικαστήρια, το δικαστήριο, εκεί θα δικαστούν περίπου 16 άτομα μαζί με τους Ρετζέους. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι Ρετζέοι αφήνουν μια υπόνοια, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες, ότι τη ληστεία της Πέτρας την οργάνωσαν πολύ μεγαλύτερα και πιο ισχυρά πρόσωπα από αυτούς. Αλλά δεν δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Mm-hmm. Αφήνουν να εννοείται ότι πίσω από αυτούς κρύβονται άλλα πρόσωπα, πιο ισχυρά, πολιτικά, στρατιωτικά. Αλλά δεν δίνουν άλλες πληροφορίες.
Παραδέχονται την εμπλοκή τους, δηλαδή.
Το γεγονός όμως ότι τις ημέρες που διαρκεί, που γίνεται η δίκη των Ρετζέων, το δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων, στο οποίο φυλάσσονται τα αποδεικτικά στοιχεία για τη ληστεία, παραδίδεται στις φλόγες και καίγεται ολοσχερός, ενίσχυσε στην κοινή γνώμη την άποψη των Ρετζέων ότι πίσω από αυτούς κρύβονται κάποιοι άλλοι. Η δίκη θα τελειώσει.
Ότι έγινε με τις πλάτες κάποιων πολύ πιο ισχυρών
από τους ίδιους. Πολύ πιο ισχυρών από τους
ίδιους.
Έτσι. Ναι. Και ότι χρησιμοποιήθηκαν οι Ρετζέοι λόγω του παρελθόντος τους για να διαπράξουν αυτή τη ληστεία. Δεν ήταν και εύκολη η ληστεία. Είχε 8 νεκρούς, ήταν πάρα πολλά, 15 εκατομμύρια δραχμές. Είναι η πρώτη ληστεία χρηματοποστολής που γίνεται στην Ελλάδα. Θα καταδικαστούν σε θάνατο με κάποιους άλλους συντρόφους τους, θα εκτελεστούν και εδώ έχει να σημειώσουμε ότι λίγο πριν την εκτέλεσή τους, στον παπά ο οποίος πήγε να τους παρηγορήσει, είπαν την εξής φράση και την αναφέρω γιατί στην ουσία δείχνει την ψυχολογία που είχαν όλοι αυτοί οι λίσταρχοι. όταν, που ξέρανε τι θα γίνει όταν θα ξεκινούσαν μια τέτοια πορεία ζωής. Στον παππού που πήγε να τους παρηγορήσει λίγο πριν την εκτέλεσή τους, είπαν: «Παπά, δεν είμαστε κουρίτσια για να κλαίμε. Ξέραμε από την αρχή τι θα γίνει στο τέλος». Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βαθιά γνώση.
Είχαν επίγνωση του τέλους που τους
το
περιμένει.
Το τέλος που τους περιμένει. «Παπά, δεν είμαστε κορίτσια για να κλαίμε. Ξέραμε από την αρχή τι θα γίνει». Όπως και να έχει, είτε πίσω από αυτούς κρυβόταν άλλοι στη ληστεία της Πέτρας, ηρωποιήθηκαν στην κοινή γνώμη, σας είπα ότι τους υποδέχτηκε όλος ο λαός των Ιωαννίνων όταν μπήκαν στην πόλη. Το όνομα των Ρατζαίων ακόμη και σήμερα είναι διάσημο και αντυχεί ακόμη στα βουνά της Ηπείρου.
Μάλιστα. Λοιπόν, και μείναμε για το τέλος.
Και μείναμε για το τέλος.
Έχουμε, που έχουμε, χρόνο, έχουμε χρόνο.
Τον περίφημο, τον τελευταίο λίσταρχο. Τον τελευταίο πραγματικό λίσταρχο. Που μοιάζει με τους λίσταρχους που αναφέραμε, που ευεργετούν το φτωχό λαό. Συγγνώμη, και είναι εδώ της περιοχής της Λάρισας, είναι ο Μήτρος Τζάτζας. Ο Δημήτριος Τζάτζας, γεννημένος στο χωριό Κρανιά Ολύμπου το 1888. Και εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση λίσταρχου για τους εξής λόγους. Πρώτον, έχει μεγάλο εύρος γεωγραφικής δράσης. Θα δράσει στην περιοχή του Ολύμπου, θα δράσει στη Μακεδονία, θα δράσει στη Σερβία, θα δράσει σε μεγάλο γεωγραφικό χώρο.
Εξαπλώθηκε στα Βαλκάνια η δράση του δηλαδή.
Έτσι. Ναι. Δεύτερον, είναι ο λόγος που τον αναγκάζει να βγει λίσταρχος. Σύμφωνα με την ιστορία, ενώ υπηρετεί στο στρατό, μαθαίνει ότι πέθανε ο αδερφός του και ζητά άδεια προκειμένου να παραστήσει στην κηδεία του αδερφού του. Δεν θα του δοθεί άδεια και ο ίδιος θα λιποτακτήσει, θα φύγει και θα κάνει την ταφή του αδερφού του. Το γεγονός ότι ο Τζάτζας δεν βγαίνει να γίνει λίσταρχος για λόγους αντεκδίκησης, όπως βγήκε ο Γκαντάρας, όπως βγήκε ο Γιαγκούλας ή όπως βγήκαν οι Ρετζέοι για το φόνο του πατέρας τους, αλλά επειδή δεν του δόθηκε η ευκαιρία να τιμήσει τον νεκρό αδερφό του, που αυτό ξέρετε είναι διαχρονικό στην κοινή γνώμη του λαού, όπως έχουμε και την περίφημη Αντιγόνη. Οι νεκροί πρέπει να θάβονται. Ακριβώς. Και πρέπει το γεγονός ότι αδικήθηκε, δεν του δόθηκε το δικαίωμα αυτό, τον έκανε πολύ συμπαθή στις λαϊκές μάζες. Βέβαια, αυτό το έκανε και ο ίδιος, διότι ήταν ευγενής. Ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας, ο λογοτέχνης Καραγάτσης τον ονόμαζε ο αριστοκράτης ληστής. Ήταν πολύ έντιμος στις συναλλαγές με τους απλούς ανθρώπους. Θα πραγματοποιήσει στην αρχή, η δράση του εντοπίζεται κυρίως σε ζωοκλοπές, γι' αυτό και δεν απασχολεί ιδιαίτερα τις αρχές. Φανταστείτε
ήταν κάτι συνηθισμένο.
Ναι, αυτό ακριβώς. Η ζωοκλοπή είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Κάποια στιγμή όμως θα προβεί... το 1924 σε μια πανέξυπνη ληστεία στο Ορλιακό Σερόν, στο σημερινό Στριμονικό. Μαζί με άλλους συντρόφους του λέει, έκλεισε με σειρματόπλεγμα το δρόμο, ακινητοποίησε αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν γιατροί και θα τους ληστέψει. Το γεγονός ότι προβαίνει σε μια τέτοια ληστεία θα τον κάνει πασίγνωστο στο Πανελλήνιο και φυσικά θα... τα αποσπάσματα κατευθείαν
να τον κυνηγάνε. Έτσι, να τον ξεκινάει κυνηγάνε. Την καριέρα του ουσιαστικά και γίνεται εξακουστός.
Θα καταφύγει στη Σερβία όπου έχει φιλικές σχέσεις με λίσταρχους εκεί στην περιοχή, θα προδοθεί εκεί και θα συλληφθεί. Θα οδηγηθεί στις περίφημες φυλακές του Γεντί Κουλέ, τις χιλιοτραγουδισμένες αυτές φυλακές, όπου θα αποδράσει με κινηματογραφικό τρόπο, θα πηδήσει από τα κάστρα, από τα τείχη των φυλακών. Λένε ότι χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της πτώσης, και είναι αλήθεια, ομπρέλες, πηδώντας από τα κάστρα, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της πτώσης.
Ναι.
Μάλιστα ένας ο οποίος δεν ανακόπη η πτώση, έσπασε τα πόδια του, οπότε συνελήφθη επί τόπου και θα εκτελεστεί αργότερα. Πάντως ο Τζάτζας κατάφερε να αποδράσει.
Μάλιστα, απίστευτα πράγματα, δηλαδή αδιανόητα, ναι, με βάση τους νόμους
δραπέτευση,
της φυσικής,
ναι,
ακριβώς.
Λοιπόν, θα συνεχίσει τη ληστική του διαδρομή και να είμαστε λίγο πιο σύντομοι λόγω χρόνου, να αναφέρουμε την περίφημη απαγωγή του γεωρουσιαστή Χατζηγάκη στο Πρετούλι Τρικάλων.
Η οικογένεια Χατζηγάκη...
Έτσι. Ναι. του 1928, τότε υπάρχει ένα καραβάνι παραθεριστών το οποίο θα πάει από το Πρετούλι προς τα Τρίκαλα. Ο Τζάτζας με τη συμμορία του έχουν πληροφορίες ότι ανάμεσα στους παραθεριστές κρύβονται και τα δύο παιδιά του Αβέροφ. Ο ένα από τα δύο παιδιά είναι ο Ευάγγελος Αβέροφ, που του μετέπειτα πολιτευτής, πρόεδρος κόμματος και τα σχετικά. Πλούσια οικογένεια του Μετσόβου, πολλά τα λίτρα. Κατά την πορεία, όμως την προηγούμενη μέρα, τα δύο παιδιά, ο Ευάγγελος Αβέροφ και ο αδερφός του, παρουσιάζουν λίγο πυρετό. Και η μάνα τους αποφασίζει να μην τους στείλει με το καραβάνι. Όταν ακινητοποιείται το καραβάνι από τη συμμορία του Τζάτζα, δεν θα βρει τα παιδιά του Αβέροφ και θα απαγάγει το γυρουσιαστή Σωτήρη Χατζηγάκη. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έχουμε απαγωγή γερουσιαστή θα προκαλέσει σεισμό στην πολιτική ζωή της χώρας. Η γυναίκα του γερουσιαστή θα πιέζει το Βενιζέλο, δώστε τα λίτρα να απελευθερωθεί ο σύζυγός μου. Ο Βενιζέλος δεν υποχωρεί, γνωρίζοντας ότι αυτό πολλές φορές μπορεί να ενισχύσει και άλλους.
Να ανοίξει την όρεξη.
Να ανοίξει την όρεξη σε άλλους. Τελικά θα κρατηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πάρουν ένα σημαντικό μέρος των λίτρων και θα απελευθερωθεί. Υπάρχει και φωτογραφία του γερουσιαστή καθιζόμενος ταλαιπωρημένος πάνω σε ένα άλογο τη στιγμή της απελευθέρωσης. Ο Μήτρος Τζάτζας φυσικά μετά από αυτό όλα τα αποσπάσματα είναι στο κυνήγι του και θα σκοτωθεί ένα χρόνο μετά στο χωριό Ελάτια Λάρισας,
στην
Ελάτια. Όπου θα χάσει τη ζωή του και αυτό είναι το τέλος του τελευταίου λίσταρχου, ο οποίος ήταν εξαιρετικά συμπαθής στις λαϊκές μάζες. Επαναλαμβάνω, ήταν ένας έντιμος άνθρωπος, απέφευγε να σκοτώσει. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα πρώτα 7-8 χρόνια της δράσης του το αποδιδόταν μόλις ένας φόνος και αυτός όχι με ακρίβεια, mm-hmm. ότι τον είχε διαπράξει όντως. Και κάπου εκεί τελειώνουν οι λίσταρχοι, καθώς ο Βενιζέλος θα θέσει ως στόχο την εξάλληψή τους. Επαναλαβαίνω ότι όσο προχωράμε τα χρόνια είναι περισσότερο κοινοί εγκληματίες και οι εφημερίδες το αναφέρουν αυτό. Τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι, λέει,
με το μέτρο της σύγκρισης. Με το μέτρο της σύγκρισης, ναι, ακριβώς.
Το μέτρο της σύγκρισης. Πρόκειται για κοινούς εγκληματίες που κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους να εξυπηρετήσουν την πάρτη τους και δεν έχουν καμιά σχέση με λίσταρχους όπως ο Τζάτζας, η Ρετσέη, όπως ο Γιαγκούλας, όπως ο Γκαντάρας και όλοι εκείνοι που προηγήθηκαν. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί λίσταρχοι μικρότερης εμβέλειας, μικρότερης δράσης, που είναι μέρος πλέον της έρευνας και ιστορίας. Για μένα προσωπικά η ληστοκρατία είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας. Έχουμε πρώτη ληστεία τρένο, έχουμε πρώτη ληστεία.
Παρολίγο θα γίνονταν και δήμαρχος, όπως είπαμε.
Ναι, παρολίγο δήμαρχος. Αξίζει να μελετηθεί λίγο περισσότερο για να δούμε και να καταγραφεί η ιστορία τους.
Είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης της
Είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Ιστορίας. Έχει αφήσει ανεξίτλου το αποτύπωμά της και το κοινωνικό και το ιστορικό βεβαίως. Σε μια Ελλάδα που...
Ναι, κοιτάξτε, μέσα από αυτό μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα. Δηλαδή για ποιους λόγους οδηγούνται αυτοί να γίνονται λίσταρχοι. Ναι. Δεύτερον, ποιες δομές κρατικής εξουσίας υπάρχουν. Τρίτον, πώς συμπεριφέρονται στον απλό λαό.
Ακριβώς.
Τέταρτον, ποιες είναι οι συνθήκες ζωής του απλού λαού εκείνη την εποχή, προκειμένου να αναγκάσουν αυτούς να βγουν ή γιατί ο απλός λαός δεν τους προδίδει ποτέ. Ναι,
τους είχε ειροποιήσει.
Τους είχε ειροποιήσει. Ναι, υπάρχει ο φόβος. Θα τον προδώσω του Γιαγκούλα, αλλά θα χάσω τη ζωή μου. Αλλά πολλοί το κάνουν απόλυτα συνειδητά. Δεν θα τον προδώσω ποτέ. Και ο Γιαγκούλας το ξέρει αυτό. Ότι το 90% του φτωχού πληθυσμού δεν θα τον προδώσει. Και ο Γιαγκούλας τους ευεργετεί και για να πάρει με το μέρος τους να έχει την ευνοιά τους για να μην προδοθεί, αλλά το κάνει και ως ένα ότι αποδίδει δικαιοσύνη. Οπότε η μελέτη αυτού του φαινομένου θα ανοίξει και θα δώσει μια καλύτερη εικόνα της εποχής εκείνης, ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας.
Για την ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία της κοινωνίας.
Της κοινωνίας, αυτό ακριβώς.
Μιας κοινωνίας που είχε τα δικά της προβλήματα και ζούσε μέσα στη φτώχεια. Ανταπεξέρχονταν μέσα από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα.
Και θα πρέπει να εντείνουμε λίγο, γιατί ακόμη υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εν ζωή, μεγάλης ηλικία, mm-hmm. οι οποίοι ξέρουν από πρώτο χέρι τέτοιες ιστορίες, μια και δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή του Ολύμπου, Άκρη, Τσαπουρνιά, Σαραντάπορο, Βαλανίδα.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε λίγο περισσότερο, να καταγράψουμε τις ιστορίες τους από πρώτο χέρι και σε συνδυασμό με τις ιστορικές γνώσεις της εκείνης της εποχής να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.
Μάλιστα, κύριε Τάχατε, να σας ευχαριστήσω πολύ.